arī politiķi ir devuši savu artavu homofobiskas runas veicināšanā. Nevienmēr varbūt tā politiķa runa ir pretlikumīga, bet viņa nu, rada to naidīgo vidi un varbūt šajā briesmīgajā gadījumā tā pozitīvā lieta ir, ka ir sekojusi nu, viena nosodoša, nopietna augstāko valstu amatpersonu reakcija. Jo līdz tam jau tāda reakcija ļoti reti piedzīvojām. Ja? Un beidzot valsts prezidents ir reaģējis, ja? Ir ārlietu ministrs reaģējis, ir arī vairāk saimnes deputāti. Un tā tam būtu jābūt,